Өз үйінде бой жетіп, өзге үйді есейген. Өз үйінде тербеліп, өзге үйді бесік тербеткен. Өзге үйде көрген жапаны, өз үйінде көрмей өскен. Өз үйінде аққу боп, өзге үйде таралған. Өз үйінде қарашаш, өзге үйде ағарған. Өз үшін емес, тек өзгелер үшін жаралған асыл аналар, ару қыздар, кербез келіншектер, ажарынан тек күлкінің самал ескен аяулы жеңгелер, алда келе жатқан немесе дәл бүгінгі күнгі 8 наурыз әйелдер мерекесімен құттықтаймыз. Жарты әлемнің жары жұлдыздары сыртқа әсем келбеттерің секілді, ішкі жан дүниелеріңде мәңгі бақи сұлу болып жүре беріңдер.
Ой, бәрекелді.
Тамаша тілек қой,
иә. Иә, бүгінгі тамаша көктемнің мерекесімен біздің әрбір әлемнің сұлу жаратылысын құттықтаймын. Аналар, әпкелер, жеңгелер, сіңілер, келіндер десем қалай?
Қыздар,
әжелер, апалар. Әлемнің сұлу жаратылысы, мерекелеріңіз құтты болсын. Дәл қазір Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында ән шашу құттықтау бағдарламасы. Бүгін біз бүгінгі эфирімізді осы бір тамаша мейраммен байланыстырып жүргізіп отырмыз. Жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және сіңілдеріңіз Жаннұр Серікқызы.
Сіздің сіңіліңіз.
Бола берсін. Менің ғана сіңілім емес.
Біздің студиямыздың байланыс телефоны 8-707-700-24-30. Бір сағат көлемінде сіздер үшін жұмыс істейтін болады. Хат жазыңыздар, хабарласыңыздар, телефон соғыңыздар, сіздердің
WhatsApp арқылы хабарлама жолдаңыздар.
Иә. Yeah. Барлық па, қалай хабарлама жолдағыларыңыз келсе, бәрін де жолдаңыздар. Көңіл күйіміз көтеріңкі болсын.
Иә, yeah, барлығымыз бірге, дәл қазір бірге болайық және біз қазір сіздерге арнап, осы күнгі, осы тамаша мейрамға арнап бір өлең қоятын боламыз барлығымыз бірге.
Иә. Yeah.
Иә. Yeah.
Хан шайымдарға арнап хан шайымы мән.
Жаныңа салып сенің байқамаймын. Сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі. Шаңырағым мен жаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген. Ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі. Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі. Шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Ла 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 ла
тыңдағандарыңыз Ғаділбек Жанайдың орындауындағы Ханшайымым-ау әні болатын. Біздің ханшайымдарымызға арналған тамаша ән еді. Райхан әпке, сіз бүгін қанша сыйлық алдыңыз? Енді менің сыйлығымды қоспай қойыңыз.
Енді дәл қазір менің есімде жоқ, соны санап отырайын, енді анау бербет, мынау бербет.
Енді санап көрсеңізші, енді аттарын айтпай қойыңыз ішіңізден. Анау берді, анау.
Анау берді, анау берді.
Мынау берді.
Үйке берді.
Сонда менікі мен үшеу ма?
Сенікі мен үшеу екен. Жай қалдыңдайым ойын.
Осы жалпы әйел заты, әйел қауымы сыйлық алғанды жақсы көреміз е?
Сен өзің неше сыйлық алғаныңды айтпайсың ба?
Енді мен ба, мен алдым, Құдайға шүкір, бірақ енді мен үшін ерекше сыйлық ол менің бүгін Алматы қаласының Магнум сауда үйінде қыздарға, сауда жасаған қыздарға ғана гүл береді екен.
Тамаша екен ондай, иә?
Мен сол жерден гүл алдым да, мен соған қатты мәз болдым.
Өйткені қатты риза болғаның сол болды ма?
Енді қалған, мысалы қалған адамдарды мен білемін ғой. Анау мен мысалы ойлайсың ғой, сіңілім беру керек, күйеуім беру керек, анау беру керек, жаңағы айтпақшы, анау беру керек, анау білесіз ғой енді. Шамамен шамалайсыз. Біздің әріптестер бар оның ішінде деген сияқты. Келіп соны енді ешқашан да, бірақ дүкенге барып сыйлық аламын деп ешқашан да ойламаппын.
Сен күтпеген жерден сыйлық алғандықтан?
Иә, сондықтан бұл мен үшін ерекше болды.
Түсінікті болды.
Иә, дәл сол сияқты әйел заты сыйлықты жақсы көреді, сондықтан біздің тыңдап отырған ер азаматтардың құлағына алтын сырға бүгін міндетті түрде сыйлық жасаңыздар.
Иә, біздің құттықтау бағдарламасы ән шашу құттықтау бағдарламасы арқылы жұбайларыңызға, қарындастарыңызға, әпкелеріңізге, аналарыңызға,
жеңгелеріңізге,
тамыр таныстарыңызға, дос жарандарыңызға, көрші қолаңдарыңызға,
болды.
Бүкіл қазақ халқының қыз келіншектеріне арнап сәлем жолдаңыздар. Біздің студияның телефон нөмірі 8-707-724-30. Қапы қалмаңыздар дегіміз келеді біздің ер азаматтарымыз.
Алғашқы келіп түскен бір сәлемдемеге кезек берейік.
Иә, қазір оқып жіберейін мен. Мен Нұргүлді, Бекзатты, Асеканы, Нина мен немерем Саяны 8 наурыз мерекелерімен құттықтаймын. Өмірде бар жақсылықтарды тілеймін. Тілек білдіруші Серік деген екен.
Біздің тұрақты тыңдарманымыз.
Серік аға.
Иә. Yeah.
Көптен көп рахмет Серік аға сізге. Қазір біз осы сіздің отбасыңызға, қыздарыңыз, келіндеріңіз, жарыңызға арнап мына бір тамаша әнді қоямыз. Қымбатты біздің тыңдармандарымыз, қапы қалмаңыздар. Біздің студиямыздың байланыс телефоны 8-707-724-30. Біз бір сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз.
Бал сезімді бақытымсың, асылы жан жақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Аппағым, аппағым, арналар тәттәнім, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Sure.
есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Hey! Аппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымым шаштарым, қиылған қастарым. Қайып қоп сәулем қасқағым, басқа мұң жүректі мынау жылатау алыста бара жатқаның. Әппағым, әппағым, арналар тәтті әнім, есімнен кетпейді оу, бір жүрген шақтарым. Әппағым, әппағым, арналар тәтті әнім, әппағым, мақпалым,
қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында дәл қазір ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің студиямыздың байланыс телефоны 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, сәлем жолдаңыздар, құттықтаңыздар. Дәл осы телефонға келіп түскен кезекті бір хабарламаға кезек берейік.
Иә.
Сөз сіздер, Айхан апке.
Иә. Енді аты жөндерін жазбаған екен. Мейрамдарыңмен қымбатты менің сіңілім мен жиендерім. Жаратқан ие сендерді жарылқап, аман сақтай көрсін. Жаратқан ие сендерге бетінің нұрын төгіп, рахымды бола көрсін. Жаратқан ие сендерге бет жүзін бұрып, тыныштық сыйлай көрсін. Үй жайларыңды берік етсін, аяқтарыңды бодай жүрік етсін. Табандарың берік болсын, ішкі бағандарыңды шайқалмайтын мығым етсін. Деген екен.
Ой, қандай керемет тілек.
Иә, осы тілекті біз бүкіл біздің тыңдармандарымызға, қыз келіншектердің барлығына арнап жолдап жіберейік деп отырмын мен.
Иә, біздің тыңдарманымыз ренжімейтін шығар. Рахмет, көптен көп, бұл біздің тұрақты тыңдарманымыздың бірі, Раушан есімді тыңдарманымыз болатын. Көптен көп рахмет, сіңілілеріңіз бен жиендеріңіз естіп бір қуанып қалды деген үміттеміз.
Иә.
Сез алдың ба бір жан әлі күлгенмен там көңілсіз күндерім көп жалайды жапырақтар ағыл деген төбеден сорғаласа ақ жауын Жоқ менен қыз қыз қалда әңкәр сезімімнен қыз қыз қалда
Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізге өздеріңіздің хабарламаларыңызды жолдауларыңызға болады, сәлем жолдауларыңызға болады. Себебі дәл бүгін сондай күн. Бүкіл әлемде халықаралық әйелдер күні.
Сұлулардың
күні. Келіншектердің күні.
Сұлулардың
күні. Әжелер мен аналардың күні.
Yeah.
Біздің телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Жаннұр сүңгілім, дәл қазір бізге
келіп түскен бір хабарлама бар екен.
Жақсы.
Мен бұл тілекті Райхан әпке сіз екеумізге арналған ба деп қабылдап отырым.
Барлық тілектер негізі екеумізге арналған деп қабылдау керек қой?
Иә. Жоқ, қазір сіз оқыған кезде түсінесіз.
А, жарайды.
8-ші наурыз халықаралық әйелдер мейрамымен шын жүректен құттықтап, әрқашан толықсыған айдай ажарланып, күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышқа бөленіп, береке бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы болып жүре беріңіздер. Сәлем мен Мейіржан депті. Рахмет Мейіржан, көптен көп бізді құттықтап жатқаныңызға.
О. Шамасы бізге арналған тілек болса керек.
Көп-көп
рахмет.
Көптен көп рахмет. Егер де құттықтағыңыз келген адамның атын ұмытып кеткен болсаңыз, онда қайтадан жазыңыз, біз қайтадан оқып береміз. Көптен көп рахмет сізге. Қазір кезекті біз дыбыстық бір хабарлама келген екен.
Біз соған береміз. Қазір әрине тікелей эфирде болғаннан кейін аздаған не деуші еді, техникалық ақаулар болып жатса әрине алдын ала кешірім сұраймыз.
Қазір біздің
операторымыз қосуға тырысады. Кішкене сәл күте тұрсаңыздар болады. Және мен сіздердің естеріңізге біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді салып қояйын. 8-707-724-30. Дәл қазір қапы қалмай хабарласыңыздар. Құттықтағыңыз келген адамды дәл осы біздің эфирімізде тікелей эфир арқылы құттықтап, өзіңіздің сәлеміңізді жолдасаңыз болады. Жақсы.
Құрметті Назар FM радиосы, бүгінгі халықаралық 8 март мейрамында мен өзімнің өмірлік жолдасым Райханды, қызым Маралды, немерем Аружанды, құдағиым Шолпанды және де тағы басқа да менің туған туысқандарымның барлығын мейрамдармен құттықтағым келеді. Сол мейрамның құрметіне жақсы бір ән қойып берулеріңізді өтінеміз. Құттықтаушы Алматы қаласының тұрғыны Асхат. Рахмет сіздерге. Еңбектеріңізге мол жеміс тілеймін.
Көп рахмет Асхат сізге. Сіздің жан жарыңызды, қызыңызды, немереңізді, құдағиыңызды біз де шын жүректен құттықтаймыз және сіздің барлық айналаңызда жүрген ауруларға арнап мына бір тамаша әнді қоямыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Хабарласыңыздар, қапы қалмаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей эфирінде дәл қазір ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгінгі бағдарламамыз халықаралық сұлулар мерекесі деп айтайықшы. Әйелдер мерекесі 8 наурызбен тікелей байланысты. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Дәл осы телефонға хабарласыңыздар, сәлем жолдаңыздар, құттықтаңыздар. 8 наурыз өкінішке орай жылына бірақ рет. Солай ғой, Райхан апке?
Дәл солай.
Сондықтан осындай тамаша күнде тамаша мүмкіндікті жіберіп алмай, сәлем жолдаңыздар. Қайталап айта кетейік, біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430.
Мына бір тілекті айтқым келіп отыр.
Иә. Yeah.
Бұл енді менің өзімнің ғана тілегім емес. Бүкіл менің ағаларым, әпкелерім, жездерлерім, жеңгелерім және менің анамның бүкіл немерелері, шөберелері.
Оо. Oh.
Тілек тілеп отырмыз.
Бір әулеттіңіз.
Бүкіл бір әулет.
Жақсы.
Біздің менің анам, оның аты Назигүл. Мама, біздің аяулы да сүйікті асыл анамызсың. Біз сені 8 наурыз мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз болмағанда жарық дүниенің қадірін, махаббаттың ләззатын, мейір шапағаттың тереңін мүмкін сезінбестедік. Қашанда жаныңызға жақсылықты ғана насип етсін деп. Біз осы тілегімізді саған арнаймыз. Қыздарың Райхан, Раушан, Нұргүл және осы қалада жүрген ұлың Мағжан, күйеу балаларың, аттарын атап жатпай қояйын, келінің және немерелерің, сонау Америкада жатыр біреуі, немерелеріңнің біреуі, сосын шөберелерің, Құдайға шүкір бірнеше шөберең бар. Жасың ұзақ болсын дегіміз келеді. Біздің ортамызда аман-есен жүре бер. Біздің жақсылығымызды көрсетсін біздің жаратқан иеміз саған. Және дәл қазір осы радиодан біз саған арнап ана туралы бір ән ұсынатын боламыз. Қабыл ал.
Бұл бір тамаша тілек болды, мен де қосылғым келіп тұр. Апа деп айта берсем бола ма? Рұқсат етесіз бе?
Әрине.
Апа, мен де сізді мейрамыңызбен құттықтаймын. Бүкіл нау әулетіңіздің ішіне мен де қосып қойыңыз. Я, бұл Райхан әпкенің анасы болатын. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер де қапы қалмаңыздар, хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-2430. Хабарласыңыздар, ал қазір кезекті мына бір тамаша әнге береміз. Назигүл апаға арналады.
Жалғандағы жанашырым, жалғыз сен ғанасың. Жаны жайсаң жанасылым, жайдарлы анашым. Қамын ойлап баласының, күлкісіз күндер өтті, ұйқысыз түндер өтті. Білдік пе соның бағасы? Мама, мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма дарасың анашым мама. Мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма жан анашым? Күннен ыстық алақаным, жылытты жанымды. Алыстағы балапаным, есіңді сағынды. Ақыл айтсаң жатты сөніп, жүрекке дақты сүріп, самайға ақты сүріп, ауыртсам кешір жаныңды. Мама, мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма дарасың анашым мама. Мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма. Сүрген мама, әрің емдім төсіңнің мама, бар күнімді кешірдің сен. Мама, мынау жарық жалғанда мама, сенен асыл жан бар ма мама, сенен әсем ән бар ма, анасыңдар
құрметті Назар FM радиосының тыңдармандары, дәл қазір тікелей эфирде ән шашуатты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Бүгін 8 наурыз, әйелдер күні. Біздің қыз-келіншектеріміздің әдеміліктің белгісі болған қыз-келіншектеріміздің мейрамы болып жатыр. Біздің аналарымыз да, әжелеріміз де осы сапқа кіреді. Біздің эфирдегі тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Хабардың соңына дейін аса көп уақыт қалған жоқ. Дегенмен сіздер үлгересіздер, сондықтан қапы қалмай хабарласыңыздар.
Біз қазір кезекті тағы да бір дыбыстық хабарламаға берейік.
Сәлеметсіздер ме, Назар FM радиосы құттықтау бағдарламасы. Сіздерге көптен көп рахмет. Бүгінгі осындай айтулы күнде осындай құттықтау сәлемін жолда мүмкіншілігін маған беріп отырғандарыңызға алғысымды білдіремін. Бүгінгі осындай айтулы тамаша күнде осы бағдарламаны жүргізіп отырған барлық қызметші әйел қауымына, сонымен қатар осы бағдарламаны тыңдап отырған тыңдарман әйел қауымдарына, әйел қауымына мерекелеріңіз құтты болсын деген тілекті білдіргім келеді. Сіздер аналардың анасысыздар. Сіздерге денсаулық, жан тыныштығын, сүйіспеншілікті тілеймін.
Бұл біздің Бұл есімді тыңдарманымыздың жіберген дыбыстық хабарламасы болатын. Көптен көп рахмет, Бұл. Біз сізді де осы тамаша мерекеңізбен құттықтаймыз. Сізге де барлық жақсылықты тілейміз, әйел бақытын тілейміз. Сіздің өтінішіңіз бойынша мына бір тамаша әнге кезек береміз. Қымбат радио тыңдармандар, біздің студиямыздың телефоны 8-707-724-30. Хабарласыңыздар.
Бағы көктем жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала Бағыңа бала, таңыңа бала, еліктей сұлу еркені. Қарлығаш құсын қыз жанын түсін, күн кешкің келсе ертегі. Жат жерге барып ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана бағала, оны бағала. Жат жерге барып ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана бағала, оны бағала. Таңдай бақытты етер біз дәлі Қарындас маған, қарындас саған Қазақтың барша қыздары Жат жерге барып ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға Қыз деген ана, ана деп қана Бағала оны бағала Қыз деген ана, ана деп қана Бағала Бағала оны бағала
иә, қызды тек ана деп қана бағалау керек. Келісесіз бе?
Әрине.
Қазақ халқы қызын еркелетіп, әлпештеп өсіріп, оны
қыз жат жұрттық деп айтқан ғой.
Сондай бір ерекше қараған ғой. Қызға арналған
қыз қонақ дейді. Тағы бір сөзі бар.
Сондай біздің дана халқымыздың осындай бір сөздерін айтпай кетсек, дұрыс
болмас еді.
Иә. Бұл Бағлан Абдырайымовтың орындауындағы «Қыз деген ана» әні болатын. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында ән шашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Біздің студиямыздың байланыс телефоны 8707-724-30. Хабарласыңыздар, сәлем жолдаңыздар. Қазір кезекті келіп түскен тағы да бір хабарламаға берейік. Райхан әпке, сөз кезегі өзіңізде.
Иә, мен қазір ол тілекті оқып берейін. Қымбатты Назар FM радио тыңдарман әйел қыздары және Назар FM ұжымының әйел қыздары, қыз келіншектері, сіздерді көктем мейрамымен шын жүректен құттықтаймыз. Көктемнің әдемі қызғалдағындай жайнап, әдемі болып жүре беріңіздер. Отбасыларыңызға бақыт, зор денсаулық, қажымас қайрат және жұмыстарыңызда табыстар тілейміз. Құдай сіздерге жар болсын. Сәлемменен құттықтаушы Нұрлан мен Қарлығаш деген екен.
Көптен көп рахмет. Райхан әпке, бүгін мынау құттықтау бағдарламасында сіз екеумізді кенже қалып жатқан жоқпыз, иә?
Иә, Құдайға шүкір, екеумізді біраз құттықтау алдық бағанадан бері, иә?
Иә. Көптен көп рахмет. Нұрлан, Қарлығаш, Қарлығаш, сізді де осы бір көктемнің тамаша мерекесімен құттықтаймыз. Көктемде жайнап, құлпырып жүре беріңіз дегім келеді. Қазір кезекті мына бір тамаша әнге беремін. Біздің студиямыздың байланыс телефоны айта кетейін. 8707-724-30. Хабарласыңыздар, қапы қалмаңыздар.
Миллион, 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 ми
Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Дәл қазір біздің арнамызға қосылып жатқан тыңдармандарымыз бар болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында ән шашу атты құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздер осы сәтте дәл қазір өздеріңіздің аналарыңызға, әжелеріңізге, апаларыңызға, өздеріңіздің жарларыңызға, тағда не? Қарындастарыңызға,
әпкелеріңізге,
көршілеріңізге біздің хабар арқылы.
Курстастарыңызға. Сәлем құттықтағыңыз келген адамның бәріне сәлем құттықтау сәлемін жолдай аласыздар.
Біздің тікелей эфирдегі телефон номерімізді естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы телефон номері сіздер үшін жұмыс істеп тұр, сондықтан дәл қазір қапы қалмаңыздар.
Қазір кезекті келіп түскен тағы да бір дыбыстық хабарламаға берейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті Назар FM радиосы. Менің есім Бауыржан, Алматы қаласының тұрғынымын. Бүгінгі халықаралық әйелдер күнімен анам Бағдатты, қарындасым Мақпалды, жолдасым Әсемді, қыздарым Жаннұр мен Балнұрды құттықтаймын. Өмірлеріне зор денсаулық, мол бақыт тілеймін. Әрқашан жүздерінен күлкі кетпесін. Өмірдегі бар жақсылықтар тілеймін. Ізгі тілекпен Бауыржан, осы мерекенің құрметіне бір жақсы бір ән қойып берсеңіздер. Рахмет сіздерге.
Сізге де көптен көп рахмет, Бауыржан. Сіздің отбасыңыздағы аруларды бізде шын жүректен құттықтаймыз. Қымбатты біздің тыңдармандарымыз, бағдарлама соңына санаулы уақыт қалды. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар. Ал қазір кезекті тамаша бір әнге береміз. Бауыржан есімді тыңдарманымыздың отбасындағы аруларға арналады.
Бір көрінгенді жолап алды сенің жарқын келбетің. Басқа қыздың неге лайым, ең сұлуы өзіңсің. Көшеде ағаш көріп қалдым, бір көрсінде белеңдеуде. Қайта-қайта сені іздедім сол бақытты көшеде. Сән журналдың аруларын жібек мақпал астында. Бірақ маған мінез артық, көйлегің сенің ақсиса. Алтын алмасты не қыласың, бағалы тастан бағала. Ақ қанатты періштесің арулардың аруы. Сені көргелі бақыттымын, басып жүрмеймін, ұшып жүрмін. Маған қарашы дүниенің барлық дүниесін. Мен алдыңа үйіп берерім стипендиямды бергінші. Маған қара бесі таққаның, маған медаль берген дейтен. Мен өзімді жүрген сұлтандай, чемпиондай сезіне.
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынындағы Ән шашу құттықтау бағдарламасы жалғасып жатыр. Бізге хабарласыңыздар. Студиямыздың телефоны 8707-724-30. Біз осы телефонға келіп түскен бір дыбыстық хабарламаға кезек берейік. Сіз бірдеңе айта тұрыңыз, Райхан әпке.
Біздің жүргізушілерімізді тағы да естеріңізге сала кетейік. Жүргізушілер Жан Нұрсерік қызы және Райхан Есімхан қызы.
Негіз мен айтуым керек еді, жарайды.
Жарайды, ештеңе етпейді.
Құрметті аналар, әйелдер, қарындастарым, сіздерді 8 март мерекелеріңізбен құттықтаймын. Өмірлеріңіз бақытқа толсын, гүлдей болып жайнап жүре беріңіздер. Бәрлеріңізге денсаулық, ұзақ ғұмыр, еліміз аман, жеріміз тиш болсын. Мен Жұмабек Құсайынұлы.
Көп рахмет Жұмабек аға. Көптен көп рахмет.
Тілегіңізге.
Ан қымбатты біздің аналарды. Барлық.
Әйел затын құттықтаған екен десе.
Солай.
Сізге көп-көп рахмет айтамыз тілегіңізге. Өзіңіздің де отбасыңызда сондай арулар бар деп ойлаймыз, және оларға да сондай жақсылықтар тілейміз.
Отбасыңызда той болсын деп қойыңыз.
Тойғанне жетсін.
Қазір кезекті бір жақсы әнге береміз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамыз аяқталуына біраз аздаған уақыттар қалды. Біздің студиямыздың телефоны 8707-724-30. Хабарласыңыздар.
Қазақ қызы намысым сыңғырлаған сезімдей, Айша бибі домалақ аналардың көзіндей, баян сұлу қыз Жібек еңліктердің өзіндей, намысыңды ерлерім қорғас еген көзілмей. Әншігім мен Әлиям жаудың бетін қайтарған, ләзәтім мен Сәбирам гүлімді жайқалған, Фаризам мен Марфуғам елдің сөзін айталған, қазақ қызы ешкімнен кем түспей might hold my own what is that Сатуға хақың жоқ аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ қазақ қызы жаныма сенен артық жақын жоқ әдебиетте айман мен шолпан қыздай жүреттім күй ойнаса дин апам қылын шерткен жүреттім бүгін мақпал апамдай сахнаға гүлеттім қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім ахо Болсам егер ескегін күлді жүзген қайықсың Қазақ қызы қазақтың жігітіне лайықсың Ахо
Құрметті радио тыңдармандар, ән шашу құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Дәл қазір тікелей эфирде бүгінгі мейрамға, яғни 8-ші наурыз әйелдер, қыз-келіншектер біздің сұлу да сымбатты қыз-келіншектеріміздің күнімен құттықтап жатқан уақыт.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір көп созбай бірден кезекті құттықтауға берейік.
Себебі уақыттығыз әрине.
Иә, бізде.
Құрметті Райхан, Жанор, мен сіздерді
қайтадан қосатын боламыз. Аздаған техникалық ақаулар болып қалды. Әрине, кешірім сұраймыз.
Құрметті Райхан, Жанор, мен сіздерді осы көктемнің алғашқы мерекесімен құттықтаймын. Өмірлеріңізге жақсылық, бақыт, қуаныш тілеймін. Әрқашанда осылай Назар FM радиосынан бізді қуантып, жылы лебіздеріңізді, тілектеріңізді, музыкалық сәлемдеріңізді әрқашан жолдай беріңіздер. Еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Сәлем жолдаушы Ардақ. Және де қызым Салтанатты осы мерекесімен құттықтаймын. Жасы ұзақ болсын. Еңбегіне жақсы табыс тілеймін. Жана берсін, жоғарылай берсін еңбегінде. Бақытты болсын деп. Үміт қауымының барлық қыздарын мерекемен құттықтап, жақсылыққа жандары тола берсін, қуанышты өмір сүрсін, баянды бақытты өмір ғұмыр сүрсін деп тілегімді білдіремін. Және де бір сондай көңілді әуен жолдауларыңызды сұраймын. Рахмет.
Көптен көп рахмет. Ардаға бай, бұл біздің тұрақты тыңдарманымыз. Байқадыңыз ба, алғашқы тілек сіз екеумізге арналды.
Біздің жанымызды жадыратып, сондай бір жақсы тілек айтқан Ардаға апайымыздың да жасы ұзақ болса екен, бала шағасының қызығын көрсе екен деп тілейміз Ардаға апай.
Салтанатты бізде құттықтаймыз. Мен жаңағы Жұмабек ағаға айтқан тілегімді айтқым келіп, тілегіңізде той болсын.
Иә,
Ардаға апай, көптен көп рахмет. Райхан әпке, мен уақытты созбай келесі тағы да бір хабарламаға кезек берсем қалай қарайсыз?
Иә, солай істегеніміз жүр сияқты.
Уақытымыз болып жатыр. Қымбатты Назар FM радиосы, сіздер арқылы өзімнің жан құрбым Айгерімді осы тамаша мерекемен құттықтағым келеді. Жақында Құдай бұйырса Айгерім тұрмысқа шығайын деп жатыр. Айгерім, мен сені жақсы көремін. Саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Әйел бақытын тілеймін. Жақсы ана бол, аяулы жар бол. Құрбың Анел деп жазған екен. Анел, біз де құттықтаймыз.
Жаңа
мен, мен жаңа той болсын, той болсын деп босқа айтпаған екен ғой. Тойыңызға біз шақырыңыз.
Ол біздің той емес қой, құрбысының тойы ғой.
Біз де
құттықтаймыз. Шақыр деп.
Біз де құттықтаймыз, Айгерім, және біздің жаңа хабарласқан Ардақ, Ардақ апай. Көптен көп рахмет. Айхан әпке. Осы мына бағдарламаның жалпы алғанда бастығы да, оның директоры да, оның орынбасары да, оның барлық қызметшісі сіз екеуіңіз.
Дәл қазір десейші.
Дәл қазір. Сонда мен дәл осы бір тамаша уақытты пайдаланып, осы Назар FM радиосының қыздарын, сұлуларын құттықтағым келіп тұр.
Қызмет етіп жүрген қыздары.
Сіз екеуміздің әртестеріміз. Соның бірі, мысалы, менің қасымда отырған әсем де сұлу көркем Райхан әпке.
Маған айтқалы жатсын.
Райхан есім.
Мен тыңдап отырым.
Сізді құттықтаймын. Немерелеріңіздің қызығын көріңіз. Сізге бар жақсылық тілеймін. Менің қасымда өстіп жүре беріңіз. Бағдарлама. Сіз екеуміз жүргізетін бағдарлама әлі көп.
Мен айтқаның кесін.
Және де біздің отбасы құндылығы бағдарламасының жүргізушісі Раушан әпкені де құттықтағым келеді. Раушан әпке дәл қазір бізді тыңдап отыр. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Өміріңізде қуаныш көп болсын. Сізге бар жақсылықты тілеймін.
Өмір жасың ұзақ болсын деп айту керек.
Сонымен қатар әйел әлемі және таңсары
жан сезімі
түскі шай бағдарламаларының жүргізушісі біздің сұлу да әсем Лауранды да құттықтағым келеді. Лаура, сізді де осы мейрамыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Әйел бақытын тілеймін сізге. Біздің арамызда осылай күліп ойнап жүре беріңіз. Еңбегіңіз жансын. менің әпкем сияқты болып сіз де жүре беріңіз, бірге осы осы істе сіз екеуіңіз әріптес болғаныма мен қуаныштымын. Сізге бар жақсылықты тілеймін. Сонымен қатар тағы да бір екі сұлу қыз бар.
Иә, олардың есімдері
Жанна.
Иә, Жанна.
Және Жанна, ол осы Назар FM радиосының тұрақты психолог маманы. Жанна, сізді де құттықтаймын осы мерекеңізбен. Сізге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Көктемдей жайнап, гүлдей құлпырып жүре беріңіз. Сіздің де еңбегіңіз жансын. Және Гүлмира, бұл да біздің Назар FM радиосының психологы. Гүлмира, сізді де құттықтаймын. Сізге де бар жақсылықты тілеймін. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Отбасыңызда береке бірлік болсын. Жалпы осы Назар FM радиосының барлық аруларын, қыз келіншектерін шын жүректен құттықтаймын. Әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға береке бірлік тілеймін. Сіз бен біз болмасақ, осы Назар FM радиосы әдемі болмас еді. Келісесіз бе?
Келісем, мен де қосып қояйын, е? Тілегімді. Жаңа айтып өткен әріптестеріміз Раушан мен Лаура, және Жанна мен Гүлмира, және өзімнің жанымда отырған менің аяулы сіңілім Жаннұр.
Ту, мен атымды айтпай кеттім деп қорқып отыр едім. Рахмет.
Барлығыңызды осы көктемнің керемет, әдемі, өздеріңіз сияқты сұлу мерекесімен құттықтаймын. Өмірлеріңіз гүлдей болсын, көңілдеріңіз нұрға толсын, жұлдыздарыңыз биік болсын, көктемдей құлпыра беріңіздер, бастарыңызға бақыт қонсын, және жаратқан ие сіздерді қолдап жүре берсін дегім келеді. Көктем мерекесі барлығымыздың көңілімізге қуаныш сыйлап, жүзімізге нұр шашсын. Әрқашан біздің шаңырақтарымыздың берекесі болып, үйімізден жылылық кетпесін. Бүкіл радио Назар радиосының тыңдармандары, қыз келіншектер, әйелдер деп айтқан дұрыс болмайды әрине. Аналар, әпкелер, жеңгелер, сіңлілер, қайын сіңлілер деп қояйын, иә. Солар барлығыңызда зор денсаулық, мол бақыт және жанұяларыңызға береке бірлік тілейміз.
Иә, көптен көп рахмет Райхан әпке тілегіңізге. Қымбатты радио тыңдармандар, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне де келіп жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет айтамыз. Бізге сәлем жолдап, құттықтау жазған барлық тыңдарманымызға рахмет айтамыз. Әрқашанда Назар FM радиосы қосулы болсын, соның ішінде ән шашу құттықтау бағдарламасы қосулы болсын. Бүгінгі мереке тағы да құтты болсын.
Иә, мереке әлі аяқталған жоқ, әлі мереке деген бітпейді, сондықтан мерекелеріңіз құтты болсын, жүздеріңіз жайнай берсін, жақсылап мерекелеріңізді тойлай беріңіздер. Осымен біз қоштасамыз, сау-сәлемет болыңыздар.
Сау болыңыз.